Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
Somewhere in the back there, it's going to fall.
Okay, so we're going on with the art of managing.
Pokračujeme se seminářem umění managementu.
And today's topic is financial responsibilities.
Dnešním tématem jsou finanční zodpovědnosti.
Because finances, money is the honey.
Protože finance, peníze jsou med.
Yeah, if you don't have good financial skills, you can't be a manager, basically.
V podstatě, když nemáte finanční schopnosti, nemůžete být dobrý manažer.
At least we have to have a basic understanding.
Aspoň musíte mít základní pochopení.
And of course there are lots of responsibilities when you're a registered society.
Když jste registrovanou společností, tak musíte mít nějakou finanční zodpovědnost.
Yeah, the government requires very strict accounting.
Vláda vyžaduje velice striktní jako účetnictví.
So any temple leader, at least they should understand how to spend money.
Takže každý chrámový vedoucí by měl chápat, jak utrácet peníze.
And account for it.
A jak dělat to účetnictví.
And Prabhupada was very expert at all of that.
Prabhupada byl velkým expertem, jak to všechno dělat.
But the main thing is that Prabhupada saw money was Lakshmi.
A hlavní věc je, že Prabhupada viděl, že peníze jsou Lakshmi.
Yeah, in ISKCON, I don't know about nowadays, but we always used to refer to any money is Lakshmi.
Nevím, jak je to dneska, ale my jsme vždycky říkávali penězům, že jsou Lakshmi.
Because Lakshmi is the goddess of fortune.
Protože Lakshmi je bohyně štěstí.
And money is the means by which we can develop things.
A peníze jsou prostředkem, kterým můžeme rozvinout věci.
And we recognize that that's coming by the blessing of Lakshmi Narayan. Lakshmi Vishnu.
Yeah. Uznáváme, že to je milosti Lakshmi Narayana.
And it reminds us that whatever we have is really Krishna's.
A připomíná nám to, že cokoliv máme je Krishnovo.
Yeah. So we have to deal with it very carefully.
Takže s tím musíme nakládat velice opatrně.
So one very simple but very illustrative example of how careful Prabhupada was with money.
Takže tady jeden ilustrativní příklad, jak Prabhupada zacházel s penězi.
This was on April 18th, 1976. We'd been in Bombay for about a week.
To bylo v březnu, dubnu 1976, byli jsme asi týden v Bombay.
And early this particular morning, Prabhupada was flying out for Australia.
A to ráno Prabhupada odletěl do Austrálie.
Yeah, it was the first leg of what was a 4-month tour.
Byl to začátek 4-měsíční cesty.
And as it turned out, that was his last world tour.
A ukázalo se, že to byla jeho poslední cesta kolem světa.
Yeah, although he did, of course, go to the West one more time when he went to London in 77.
I když v roce 77 potom ještě jednou letěl do Londýna.
So we were leaving due to fly out early in the morning.
Tak ten let byl brzy ráno.
So Prabhupada took his massage at 5 a.m.
Takže Prabhupada měl v 5 ráno masáž.
After which he bathed.
A potom se vykoupal.
So I had been rushing around since 3:30 in the morning.
Tak já už jsem běhal okolo od 3:30 ráno.
Preparing for the trip.
Připravoval jsem věci na odjezd.
First I packed Prabhupada's suitcase and then my own.
Nejdřív jsem zabalil Prabhupádu v kufr a potom můj vlastní.
And this was the first time that we were going to I was going to travel with Prabhupada internationally.
To bylo poprvé, kdy jsem vlastně mezinárodně cestoval s Prabhupádou.
So I wanted to make sure that I had all the necessary things with us when we left.
Takže jsem musel zajistit, aby jsme měli všechno, co potřebujeme.
So while he bathed, I put away his dirty cloth.
Takže když on se koupal, tak já jsem zbal jeho špinavé oblečení.
Set out a clean set for him.
Připravil jsem mu čisté oblečení.
And then changed into my clean clothes.
A převlékl jsem se já do čistých šatů.
After I packed the massage paraphernalia.
Pak jsem zbalil ty věci na masáž.
I set up his tealak in his room.
Připravil jsem Prabhupádovi tealak.
And as he sat at his desk to apply it.
A když si Prabhupáda sednul ke stolu, aby si dal tilak,
I rushed to pack up his bathing gear.
Tak jsem běžel zbalit jeho věci na koupání.
After he'd finished with his tilak,
a když on si udělal tilak,
I hurried back to complete the packing of his desk items.
Tak jsem rychle chtěl zbalit věci, co měl na stole.
So there was a system that we had.
Takže to byl takový systém, který
Prabhupada
jsme měli.
Prabhupada had a number of items on his desk.
Prabhupada měl několik věcí na stole.
So whenever he was going from one place to another,
tak kdykoliv jsme se přemysťovali na jiné místo,
the trick was that when he walked out the door to leave the first place,
tak ten trik byl, že když Prabhupáda začal vycházet ven, aby odešel z místnosti,
then the servant had to sweep up everything off his desk. We had a little hand attaché case. We threw it all in there and then ran out after him.
Takže ten služebník musel rychle všechno zbalit do takové příruční tašky, kterou jsme měli, a rychle vyběhnout za Prabhupádou.
And then when we arrived at the new place,
a když jsme přijeli na nové místo,
he had to run in ahead of Prabhupada.
Tak zase služebník musel předběhnout Prabhupádu.
And then set up all the stuff, take it all out and set it all up on his desk. So when he walked in, there was no change from when he left to where he's coming.
A rychle ty všechny věci z toho kufříku zase vyndal na Prabhupádu stůl, aby tam všechno bylo stejně, jako to má být.
So, when I came into his room at 7 a.m, everything was packed and ready to go.
Takže když jsem přišel do jeho pokoje v 7 ráno, všechno bylo zabalené, připravené k odjezdu.
And Prabhupada was ready to leave.
Prabhupada byl připravený odejít.
So he was sitting there, fresh cloth, tilak, he chanted his Gayatri, he was just waiting for me to come and tell him, okay, now we have to go.
Takže teď on tam seděl, byl vykoupaný, oblečený v čistém, měl tilak, odčentoval si Gayatri a čekal jenom na mě, až přijdu, že odjíždíme.
So he was ready to leave and he noted that I was also.
Takže on byl připravený a on si všimnul, že já taky.
But he didn't move.
Ale on se nehýbal.
Instead, he was looking at me.
Místo toho se na mě díval.
And he tipped his head up slightly.
A trošku si klepnul na hlavu.
And he said, "So, you have something?"
A on říkal, tak, ty máš něco?
So I couldn't think what Prabhupada was alluding to.
A já jsem nechápal, na co Prabhupada poukazuje.
Perhaps I'd forgotten something.
Možná jsem na něco zapomněl.
So with a slight upward gesture of his eyebrows, he indicated my vest pocket.
No a takovým pohybem jako obočí on Prabhupada naznačil nebo ukázal na moji kapsu na vestě.
I used to like wearing these in India you get these cotton waistcoats.
Já jsem měl rád takový ty vesty bavlněný, co se prodávají v Indii.
And Prabhupada was looking at my pocket.
Prabhupada se díval na tu moji kapsu.
Then it suddenly dawned on me what he was referring to.
Pak jsem teda pochopil, co tím myslí.
Last night, or the previous night, at the end of the evening darshan on the roof.
Večer, ten den předtím večer, když jsme měli darshan na střeše.
I had picked up a 10-rupee note that one of his guests had placed at the foot of his asana.
Tak já jsem zvednul 10 rupí bankovku, kterou jeden návštěvník nechal u toho asanu.
Usually Prabhupada immediately puts his dakshina in a desk drawer or in his red bag.
Většinou si Prabhupada dával ty příspěvky do zásuvky ve stole nebo do své červené tašky.
And later on it's deposited in some account.
A později to ukládal na nějaký účet.
Like the Mayapur Vrindavan Trust.
Jako je třeba účet Mayapur Vrindavan Trust.
This time, however, I had slipped it into my pocket, thinking to give it to him later.
Tentokrát já jsem ale ten příspěvek vzal a chtěl jsem Prabhupádovi to dát později.
But I'd forgotten all about it.
Ale už jsem na to zapomněl.
So I took it out of my pocket. Prabhupada called in Giriraj, the temple president.
Tak já jsem to vytáhnul z kapsy Prabhupada, zavolal Giriráže, ten byl prezident.
Handed over the note.
Dal mu tu bankovku.
And told him which bank to deposit it in.
A řekl mu, do které banky to má uložit.
That matter settled, then he headed out the door.
Takže když tohle jsme vyřídili, tak Prabhupada začal odcházet.
So, in the previous evening, three or four people had come for darshan.
Ten den večer přišli asi 3-4 lidi na darshan.
You know, and the usual thing, they gave a rupee or 10 rupees on Prabhupada's Vyasasan for him.
Tak oni vždycky dávali rupii nebo 10 rupií na Vyasasan.
And Prabhupada talked for about an hour or so.
Prabhupada mluvil asi hodinu.
Then when he got up to leave and go downstairs.
A když vstál a šel dolů.
Yeah, I picked up his paraphernalia.
Tak jsem vzal všechny jeho věci.
His glass for drinking and
skleničku.
And this 10 rupee note, which, you know, been given as dakshin.
Vzal jsem skleničku a tu bankovku, kterou dostal jako dakšinu.
So that I didn't lose it, I just slipped it in my pocket, thinking I'll give it to Prabhupada later on.
Tak abych to nestratil, tak jsem si to dal do kapsy a chtěl jsem mu to dát později.
Prabhupada was already, he'd already stood up and was headed, you know, off the roof when I picked it up.
Prabhupada už vlastně jakoby odcházel z té střechy, když já jsem to sebral.
But he saw me, put it in my pocket.
Ale on mě viděl, jak jsem si to dával do kapsy.
And then the next morning, because I was so busy, I just totally forgot.
A to ráno, ten další den, já jsem na to úplně zapomněl, protože jsem měl tolik věcí. Prabhupada tam jenom čekal na odjezd.
So you have something?
A říká mi, tak, máš něco?
He had remembered it.
Protože on si to pamatoval.
So that was Prabhupada. He didn't overlook even the slightest detail.
Tak to byl Prabhupada. On nepřehlídnul ani ten nejmenší detail.
He's always very, very careful to see that whatever anybody gives him is used in Krishna's service and is not wasted.
Byl vždycky velmi opatrný, aby cokoliv nám někdo dal, tak by bylo použito v Krishnově službě a nebylo promrháno.
And he is exact down to the last rupee.
A on to všechno využil až do poslední rupie.
Being such a conscientious manager, I can understand why he becomes upset at his wasteful and careless disciples.
Takže on byl takový svědomitý manager a já jsem začal chápat, proč se zlobí na svoje žáky, kteří nejsou opatrní a mrhají.
For whom in the Western countries money is so easily available.
Protože v západních zemích peníze jsou tak snadno dostupné.
Prabhupada always used to criticize us. Money is burning a hole in your pocket.
Prabhupada nás kritizoval, říkával, peníze vám propalují díru v kapse.
And there was something called the damn cheap Babu in the early days in India.
A pak taky byl ten příběh, který se jmenuje strašně levný Babu. To bylo na začátku.
Damn cheap Babu.
Hrozně levný Babu.
Prabhupada coined that because sometimes the devotees would, you know, go out and buy something.
Prabhupada vymyslel tenhle ten termín, protože oddaní někdy chodili něco kupovat v Indii.
And the vendor would, you know, quote the price.
A ten prodejce jim řekl, kolik to stojí.
And the devotee would say, oh, that's really cheap, damn cheap.
A údajně řekli, no to je fakt hrozně levný.
And he paid the money.
A oni to hned zaplatili.
Only to find out later on that the vendor charged him 5 times the normal price.
Ovšem později zjistili, že ve skutečnosti ten prodejce jim to 5x předražil.
So Prabhupada called us damn cheap babus.
Takže Prabhupada nám takhle dal přezdívku hrozně levný babu.
from the purchaser saying, oh, damn cheap babu.
Prostě když někdo něco kupoval, tak řekl, no to je hrozně levný. Tak Prabhupada nám dal takovou přezdívku.
Anyway, the 10 rupee thing was just, you know, illustrative of Prabhupada's precise attention to financial matters.
Takže ten příběh s těmi 10 rupiema, ten ukazuje Prabhupádu pozornost k finančním záležitostem.
Yeah, so, because Prabhupada, you know, financially, Prabhupada had got, I think he got his bachelor's degree in economics.
Prabhupada měl finanční vzdělání, on dostal bakáře v ekonomice.
He was a businessman, of course, so he had to be exact with his accounting.
Byl taky businessman dříve, takže musel dělat účetnictví.
And some people sometimes thought that, you know, that was some kind of a material attribute that Prabhupada had used to attract his wealthy but stupid foreign disciples.
Někdy to lidé viděli jako materiální věc, že Prabhupada tím přitahoval svoje bohaté, ale hloupé západní žáky.
No, you know, they kind of judged Prabhupada as being a materialistic person because he was good at finances or business.
Oni si mysleli, že Prabhupada je materialistická osoba, protože byl dobrý, co se týče financí a biznesu.
Yeah, in the Gaudiya Math, a lot of the brahmacharis and sannyasis would refer to the married men as kachagrihasas.
V Gaudiya Mathu brahmacharini a grihastové někdy říkali těm ženatým kachagrihastové.
Kachagrihasa means a rotten grihasta.
To znamená schnilý grihasta.
Rotten means spoiled.
Schnilý, zkažený.
But anyway, Prabhupada, of course, was transcendental to that.
Ale Prabhupada byl tomu transcendentální, samozřejmě.
One similar such criticism came on March the 11th, 1976. Prabhupada was in Mayapur.
Jednou 11. března 76 Prabhupada byl v Mayapuru.
Yasomani Nandana Prabhu from Gujarat. He had visited one of Prabhupada's leading god brothers.
A Yasomati Nandana Prabhu z Gujaratu navštívil jednoho z duchovních bratrů, velmi významného.
Madhava Maharaj. Madhava Maharaj was, you know, one of the main preachers in the Gaudiya Math.
Madhava Maharaj byl jeden z mnoha kazatelů v Gaudiya Mathu.
After the breakup of the Gaudiya Math, he had gotten control of a few temples, but he expanded that to about 30.
Po rozpadu Gaudiya Mathu on získal z toho asi 5 chrámů, ale potom to expandoval na 30 chrámů.
So he had a temple just down the road from where we are in our ISKCON center in Mayapur.
On měl svůj chrám hned vedle našeho mayapurského centra.
So Madhava Maharaj, for whatever reason, was not very appreciative of Prabhupada's preaching.
Madhava Maharaj z nějakého důvodu moc neoceňoval Prabhupádovo kázání.
And in fact he later in the same year created some obstacles.
Ve skutečnosti v tom samém roce vytvořil nám nějaké problémy.
Jayapataka Maharaj was trying to get this land acquisition from the government.
Jayapataka Maharaj chtěl získat nějakou půdu od vlády.
So we had applied to the government for 300 acres of land.
Tak jsme vládu požádali o 300 akrů země.
And even now there's a land sealing act in India.
A dokonce i do dneška platí v Indii nějaký omezovací zákon na půdu.
It prevents an individual or an organization of having more than 24 acres of land.
A tento zákon zakazuje, aby kdokoliv, organizace nebo soukromník, vlastnil víc než 24 akrů.
But it was possible to get special exceptions.
Ale bylo možné získat jakousi speciální výjimku.
Nowadays they regularly break that law or adjust that law because they're trying to attract big manufacturing businesses, car producers, etc.
Oni dneska ten zákon hodně porušují, protože se snaží vytvářet různé velké továrny a tak.
And you can't have a huge car factory on 24 acres. You need like 1,000 acres.
Nemůžete postavit automobilku na 24 akrech. To
so it's still a big issue, especially in Bengal.
Takže pořád je to ještě problematické, hlavně v Bengálsku.
Because it means landowners are forced to sell by the government.
Protože vláda vlastně přinutí ty vlastníky pozemku to prodat.
Yeah, so that the industrial complex can be built.
Aby mohli postavit nějakou továrnu.
But Prabhupada was trying to get 300 acres.
Prabhupada chtěl koupit 300 akrů.
By government acquisition.
Takhle prostřednictvím té vlády.
Cause to build our Mayapur temple.
Aby jsme mohli postavit náš mayapurský chrám.
Anyway, in the middle of the year, Jayapataka Maharaj was going around to various villages and preaching to them that they should support ISKCON's application.
Takže uprostřed toho roku Jayapataka Maharaj chodil po vesnicích a přesvědčoval lidi, aby podpořili ten prodej tomu našemu chrámu.
And we needed to show the government that we had support of the local people.
Potřebovali jsme ukázat vládě, že místní lidé nás podporují.
So they were getting petitions up.
Takže oni podepisovali nějakou petici.
So one fellow, he was coming from his village, he had about 1,000 signatures on their petition.
A jeden člověk ve své vesnici sebral asi 1,000 podpisů.
And he was on the way to Mayapur Chandradaya Mandir to give that to Jayaprataka Maharaj.
A šel do našeho chrámu, aby ten papír odezdal Jayaprataka Maharajovi.
But Madhava Maharaj's men captured this man.
Ale Madhava Maharajovi lidé tohohle člověka chytli.
And they burnt the petition.
A spálili mu ty podpisy.
And they took him to their mat.
A vzali ho k sobě do matu.
And then chastised him. Why are you helping ISKCON? We don't want these foreigners here.
A tam mu vynadali, proč podporuješ ISKCON, my je tady nechceme.
So that was Madhava Maharaj.
Tak tohle byl Madhava Maharaj.
So anyway, early in the year in March, Yasomati Nandan had gone to his mat.
Takže v březnu Yasomati Nandana šel do tohohle matu.
So he reported back to Srila Prabhupada on the morning walk.
A potom na procházce dal prohlášení Prabhupádovi.
That after this god brother had heard about Prabhupada's achievements,
že když tento duchovní bratr slyšel o výsledcích, jaké dosáhl Prabhupáda,
he had made a comment.
Tak udělal takový komentář.
Yes, your Guru Maharaj was previously a businessman.
On řekl, no ano, váš Guru Maharaj byl dříve businessman.
Whereas we from our childhood we are Vaishnavs.
Zatímco my už od dětství jsme Vaishnavové.
So he's doing some business and getting some money.
Takže on dělá nějaký biznis a vydělává peníze.
So insulting.
Takže to je velká urážka.
So for those of us that have worked in Mayapur over the last few years, such attitudes and comments are not new.
Takže ti, kdo už byli trošku chvíli okolo, tak už vědí, že takovéto komentáře nejsou nic nového.
But the lack of propriety in speaking such things to Prabhupada's own disciples is still surprising.
Ale přesto nás překvapuje ta nezdvořilost, že si někdo dovolí tohle říct Prabhupádově žákovi.
It was an insult.
Byla to urážka.
But Prabhupada turned it to his advantage.
Prabhupada to proměnil jako ve svůj prospěch.
From the roof of the lotus building, he looked across the expanse of open fields to where he plans to build a transcendental city.
Ze střechy lotosové budovy se díval na ty rozlehlá pole a představoval si, jak tam postaví celé město.
And then towards a few buildings clustered around a small temple that comprises the God Brothers' headquarters.
A pak se díval na ten malý komplex, několik budov, které patřilo právě tomuto duchovnímu bratrovi.
Prabhupada chuckled.
Prabhupada se zasmál.
He said, yes, business means four things.
A Prabhupada říkal, ano, business znamená čtyři věci.
He said, yes, I am a businessman. I was a student of economics.
Říká, ano, já jsem businessman, já jsem studoval ekonomiku.
I know how to do business.
Já vím, jak dělat business.
And business principle means you require four things.
A zásada biznisu je, že potřebujete čtyři věci.
Land, labor, capital and organization.
Pozemek, práci, kapitál a organizaci.
So an ordinary man cannot do that.
Takže obyčejný člověk tohle nemůže dělat.
Otherwise everybody would do some business and become millionaires.
Jinak každý by dělal nějaký biznis a byl by milionářem.
But it requires these four things.
Ale potřebujete k tomu tyhle čtyři věci.
Land, labor, organization and capital.
Pozemek, práci, organizace a kapitál.
So where have you got these things?
Takže kde vy jste dostali tyhle věci?
He's referring to his god brother now.
On teda poukazoval na toho duchovního bratra.
You have neither land, nor capital, nor a place.
Vy nemáte ani pozemek, ani kapitál, ani místo.
So how you can do business?
Jak vy můžete dělat business?
I am doing business because I've got all these things.
Já dělám business, protože já mám všechny tyhle věci.
I went to America, land.
Já jsem jel do Ameriky.
And I worked hard, labor.
Tvrdě jsem pracoval, to je práce.
Then I earned some capital.
Pak jsem získal nějaký kapitál.
And I have got the brain how to do it.
A mám mozek, jak to dělat.
So, like Vishwanath Chakravarti Thakur, sometimes when he's commenting on some incident between an incarnation of the Lord and some demon.
jako Vishvana Chakravarti Thakur někdy, když mluví o nějaké incidentu mezi nějakou inkarnací a démonem.
And the demon insults Lord Vishnu.
A ten démon nějak uráží pána Vishnua.
And then Vishvana Chakravarti Thakur, he analyzes the Sanskrit and shows that indirectly he's actually praising the Lord, although the demon's trying to insult him.
Vishvana to vlastně analýzou toho sanskritu dokáže, že vlastně ačkoliv ten démon se snažil urážet pána, tak ho vlastně nepřímo opěvoval.
So, Prabhupada was expert at making everything transcendental.
Prabhupada byl expertem, jak všechno udělat transcendentálním.
Okay, so there was a setup that Prabhupada had, a formula between the BBT and ISKCON.
Byla taková formule, taková dohoda mezi BBT a ISKCONem.
Because as he developed the BBT, and then a lot of that capital came from that.
Protože on založil BBT a z toho pak přišlo hodně kapitálu.
And as Prabhupada sometimes said, that if he had, as an author, taken, you know, the regular royalty from the sales of his books, he would have been a millionaire.
Prabhupada řekl, že kdyby jako nějaký světský autor si bral ty zisky z těch všech prodejů knížek, tak už by byl milionář.
But he had all the money going to the BBT, which was a trust.
Ale on vlastně nechal všechny ty peníze v BBT, což and byl his, trust.
He had a plan, a 50-50 formula.
A měl takový formuli 50 na 50.
So whatever came to the BBT, 50% was for reprinting or printing new books.
Takže cokoliv přišlo do BBT, tak 50% bylo na tištění nových knih.
And the other 50%, he said, could be used for temple development.
A druhá polovina, 50%, bylo na rozvoj chrámu.
And one example of that, of course, is the Bombay temple.
A jeden příklad toho je bombajský chrám.
Yeah, by 75, when the construction had started to get really into serious development.
To okolo roku 75, kdy ta stavba už byla v plném proudu.
We'd already just completed the Vrindavan temple.
My jsme zrovna v té době právě dostavili vrindavanský chrám.
And Prabhupada had our devotees act as the main contractor.
Prabhupada nechal naše oddané, aby byly hlavní jako.
And then we just hired subcontractors to do the different specialist work.
Aby byli hlavními jako hlavními staviteli a potom jsme si pronajímali nějaké firmy, které dělaly různé speciální práce.
But that proved to be very difficult.
Ale tohle to se ukázalo obtížným.
And mainly because Prabhupada's Western disciples again were not very capable in management in India.
A to bylo kvůli tomu, že Prabhupádovi západní žáci nebyli dobří v managementu v Indii.
And it was a big struggle constantly to not get cheated.
A bylo to velmi obtížné nenechat se podvést.
There's countless letters from 1970 onwards where Prabhupada's telling his disciples, you paid too much for this, you paid too much for that. It should have only been half of this.
Je spousta dopisů, kde Prabhupada říká žákům, vy jste zaplatili moc za tohle, to bylo předražené, tohle mělo stát polovinu.
So when it came to building the Juhu Beach temple, of course it was a huge endeavor.
Takže když se začal stavět chrám v Juhu v Bombay, tak to byl obrovský projekt.
And we started in the same system.
My jsme začali zase s tím stejným systémem.
But very quickly Prabhupada realized that this was going beyond the capability of his disciples like Saurabh.
Velice rychle Prabhupada si uvědomil, že to je převyšuje kapacitu jeho žáku, jako je Surabhi.
No, did he have the time to personally check every single, you know, aspect.
A Prabhupada taky sám neměl čas to kontrolovat.
So he negotiated a deal with a big, big construction company, EEC.
Takže on vyjednal vlastně dohodu s velkou stavební firmou.
And he made a contract to pay them $70,000 a month for a year. And they would, you know, build the superstructure.
On se dohodl, že jim budou platit $70,000 měsíčně po dobu jednoho roku a oni postaví hrubou stavbu.
And all that money came from the BBT.
A všechny tyhle peníze přišly z BBT.
So regularly Rameshwara was sending $70,000 a month.
Že Rameshvara pravidelne posielal 70 tisíc mesiacov.
So that tells us something about the scale of the operation of the BBT at that time also.
Takže to vám niečo také napovídá o veľkosti vlastne.
That if you do a business, BBT. If you do a business and you can afford to take out, you know, $70,000 a month straight profit and still keep the working of the business going, you're bringing in a lot of money.
Když jste schopni vlastně děláte business a jste schopni vlastně vydělávat 70 tisíc měsíčně a pořád udržet ten business, tak to je dobrý.
So that was Prabhupada's scheme, 50% BBT, 50% for temple.
Takže to byl Prabhupádův plán, 50% pro BBT, 50% na chrámy.
And he received regular monthly reports from Rameshwar.
A on dostával měsíční zprávy od Rameshwara.
And then he would also get a monthly report from every GBC on their particular zones.
A taky dostával každý měsíc reporty od GBC z jejich zón.
So one letter I just read just a few days ago, I think Rupanuga, he had written a report for his zone for one month.
Takže teď jsem četl dopis od Rupanugy, který napsal report o své zóně.
And he mentioned how much debt that the temple had to the BBT.
A on tam napsal, jaký dluh má chrám vůči BBT.
But Prabhupada had also received a report from the BBT about what the state of the debts were for the different temples in America.
No, ale Prabhupada zároveň dostal taky report od BBT, kde bylo uvedeno, jaké jsou ty dluhy od chrámů v Americe.
And he noted that the figure that Rupanuga had given was not the same as the figure that the BBT had given.
No, a on si všimnul, že vlastně to ten dluh, který uváděl Rupanuga v tom jeho raportu, se neshodoval s tím, co uvádí BBT.
Yeah. So in other words, he'd been given this big long list of figures.
Jinými slovy, on tam dostal prostě obrovský dlouhý seznam různých čísel.
But he didn't just look at it and say, okay, things are going on.
A on se na to nepodíval jenom takhle zběžně a neřekl, no tak nějak to jde dál.
He checked every single item.
On to prostě kontroloval, každý to číslo.
And he matched it against the separate report that had come from one of the temples.
A ty čísla, ty výše těch dluhů srovnával s těmi raporty z těch chrámů.
And there were a few hundred dollars difference.
A tam byl rozdíl jenom pár set dolarů.
So he immediately wrote, why is this, he says this, you say that, why?
Ale on okamžitě napsal dopis. On říká tolik, vy říkáte tolik, proč?
So, you know, again, Prabhupada was very precise. He looked through every single report. He read them very carefully.
Takže z toho vidíme, jak Prabhupada byl precizní, jak studoval všechny ty raporty a kontroloval to.
So he was right on top of things.
Takže on byl pravdu ty věci jako řídil.
Now, another financial dealing, a little different, this one.
Tak tady je zase něco jiného o financích.
Prabhupada took sannyas in 1959.
Prabhupada vzal sannyas v roce 59.
And of course that meant finish for any family affairs, no business, nothing.
A to znamená konec všem rodinným záležitostem biznisu.
And the family took it as a big shock.
A ta rodina to vzala jako velký šok.
I was talking with Brindavan Chandraday, his youngest son, a few months ago.
Před pár měsíci jsem mluvil s jeho nejmladším synem Brindavan Chandraday.
And we were doing a little interview, myself and Yogeshwara Prabhu, because Yogeshwara is writing a new biography on Prabhupada.
A my jsme dělali takové interview, ještě tam byl Yogeshwara, protože on píše nový Prabhupádův životopis.
So I asked Brindavan Chandra that, generally speaking, your father, Prabhupada, he was practically never at home.
A já jsem se zeptal Brindavan Chandra, tak tvůj otec prakticky nikdy nebyl doma.
He was always traveling, doing business here and there.
On pořád někde cestoval, dělal business tady a tamhle.
The family was in Calcutta in the 40s. They came back to Calcutta.
Rodina ve 40. letech se vrátila do Kolkaty.
Prabhupada started up a big factory in Lucknow.
A Prabhupada začal velkou továrnu v Lucknow.
And he spent most of his time there. That was running for a couple of years.
A většinu času trávil tam a to trvalo několik let.
So, from what Brindavan Chandra told us, Brindavan Chandra was born in 1939.
Tak Brindavan Chandra nám řekl tohle. On se narodil v roce 39.
Prabhupada himself said that he more or less became a vanaprastha by about 1952 and
1953.
So Brindavan Chandra was still a small boy.
Takže Brindavan Chandra byl v té době ještě malý chlapec.
And the way that he talked about Prabhupada was that he mentioned how when my father came to the home, as if it was like a rare occasion, he hardly ever saw him.
A on nám říkal, že když jeho otec přijel domů, tak to byla prakticky vzácná příležitost. On ho viděl velice málo.
And of course, in the early 50s, the whole business collapsed.
A na začátku 50. let vlastně Prabhupádovi ten business selhal.
And Prabhupád, you know, went to Jhansi to live, to preach.
A Prabhupáda odešel kázat do Jhansi.
From there he went to Mathura, from there he went to Brindavan.
Pak šel do Mathury a pak do Vrindavanu.
So practically speaking, Brindavan Chandra hardly ever saw his father.
Takže prakticky řečeno, Vrindavan Chandra málo viděl svého otce.
And they knew he was off preaching somewhere.
A on potom byl, odešel kázat.
But still, when he took sannyas in 1959 and they heard about it, he said it was a huge shock.
Ale přesto, když potom slyšeli, že v roce 59 vzal sannyas, tak to byl velký šok.
So I asked him, I said, why were you shocked?
Tak já jsem se ho zeptal, a proč jste byli šokovaní?
He'd already spent the, you know, previous decade practically not at home and just preaching.
Vždyť on vlastně už předchozí 10 let vůbec nebyl doma, jenom kázal.
And you knew that it was going to come.
Vy jste věděli, že se vrátí.
I mean, they were familiar with the Gaudiya Math. They knew that they, you know, men there took sannyas.
Oni, jo, oni věděli, že se to jednou stane, že prostě on stejně jednou ten sannyas vezme.
So I said, why were you shocked when you heard that he took sannyas?
Tak já jsem se ptal, no tak proč jste byli šokovaní, když jste slyšeli, že vzal sannyas?
So he said, no, but he said, that is our family feeling.
A on řekl, no, to byl takový pocit v naší rodině.
It's the family blood.
To je taková rodinná nálada.
As long as, you know, he was away doing this or that, nobody cared.
Dokud on byl někde prostě pryč a dělal různé věci, tak to nikoho nezajímalo.
Because the connection was still there.
Protože pořád tam bylo nějaké spojení.
But when he took sannyas, he cut the connection.
Ale když vzal ten sannyas, tak prostě odseknul to spojení.
For them then it was like he died.
Pro ně to bylo, jako kdyby zemřel.
So, one of the sons, Mathura Mohan,
a jeden z jeho synů, Mathura Mohan,
he began to resent the fact that Prabhupada took sannyas.
Tak začal litovat toho faktu, že Prabhupada vzal sannyas.
Because he was the third child.
Protože on byl třetí dítě.
But he was the eldest son.
A byl nejstarší syn.
Actually, he had an older brother, but the older brother was crazy.
A on měl ve skutečnosti staršího syna, ale on byl bláznivý.
Prabhupada's first son.
Prabhupádův první syn.
He actually had a lot of mental problems and became mad and died in the streets in Calcutta.
On měl hodně mentálních problémů, zbláznil se a umřel na ulici v Kalkatě.
So Mathura Mohan, he was basically the eldest son.
Takže v podstatě Mathura Mohan byl nejstarší syn.
And that meant that the responsibility for the family upkeep went to him when Prabhupada took sannyas.
To znamenalo, že zodpovědnost za udržování rodiny šla na něj.
And he really didn't like it.
A jemu se to nelíbilo.
And as a consequence, they could never quite accept that Prabhupada had taken sannyas.
A v důsledku toho nikdy nemohl přijmout, že Prabhupada vzal sannyas.
And once or twice when Prabhupada was staying in Delhi, then Brindavan Chandra was sent to live with him by the family.
A jednou nebo dvakrát, když Prabhupada byl v Dili, tak ta rodina poslala Vrindavan Chandru, aby žil nedaleko Prabhupády.
So he came once or twice.
Takže on přišel jednou nebo dvakrát.
Prabhupada told him, you can only live with me if you live like a brahmachari.
A Prabhupada mu řekl, můžeš se mnou zůstat, ale musíš žít jako brahmachari.
And of course he couldn't do that.
A on to nemohl udělat.
Then Prabhupada sent him home.
Tak Prabhupada ho poslal domů.
Then again the family sent him back again.
A ta rodina ho zase poslala zpátky.
So Prabhupada said like this once or twice he was coming and I said no you don't go back.
Takže jednou nebo dvakrát se to stalo a Prabhupada řekl, ale vrať se zpátky.
And I looking back on it I can see that the reason why of course was that if they could still keep that connection, you know, let this youngest son go and live with his father, then we don't have to feed him.
A já myslím, že to bylo ve skutečnosti tak, že oni si mysleli, no tak pošleme toho nejmladšího za tátou a my ho nebudeme muset tady živit.
So despite the fact that Prabhupada had taken sannyas, they still wanted to keep the connection, family connection.
Navzdory faktu, že Prabhupada vzal sannyas, tak oni pořád chtěli udržovat ty rodinné vztahy.
Nothing Prabhupada did was easy.
Nic, co Prabhupada udělal, nebylo snadné.
Even his taking a sannyas, it was so many problems.
Dokonce i to, že vzal sannyas, tam bylo spousta problémů.
And later on in 1970, when Prabhupada came back to begin ISKCON's preaching in India.
A v roce 70, když Prabhupada začal kázat v Indii.
That was at the end of August.
Na konci srpna.
They landed in Calcutta.
Oni přistáli v Kalkatě.
They'd been to Japan. Prabhupada arrived in Calcutta with four sannyasis and his secretary.
Oni přiletěli z Japonska se čtyřmi sannyasíny a sekretářem.
And it was immediately huge publicity.
A okamžitě byl z toho velký poprask.
Achyutananda had organized, because he was already in India, he had organized a greeting party. A lot of Gaudiya Mat members came and they greeted Prabhupada at the airport.
Achyutananda už žil v Indii a on zorganizoval velkou uvítací skupinu a různí členové Gaudiya Matu a oni přišli na letiště.
So it was big news in the papers.
Tak to byla velká zpráva v novinách.
Local man, you know, comes good.
A local
man, it's come good.
Jakože,
become successful.
Jakože nějaký lokální obyvatel se stal úspěšným.
So what does Mathura Mohan do?
Tak co udělal Mathura Mohan?
He sends Prabhupada a lawyer's letter.
On poslal Prabhupádovi nějaký dopis od notáře.
Two or three pages long.
Dlouhý dvě, tři stránky.
Accusing Prabhupada of abandoning his family mercilessly.
Obvinuje Prabhupádu, jak nemilosrdně opustil svoji rodinu.
Leaving them destitute.
Nechal je opuštěné.
Not following religious principles because he ignored his family.
Nenásleduje náboženské zásady, protože ignoruje svou rodinu.
So it was a whole rant for two or three pages from Mathura Mohan.
Takže to byla taková stížnost dvě, tři stránky.
And the end of that was that, so we could make very bad publicity for you.
A na konci bylo, že mohli bychom vám udělat velice špatnou propagandu.
How cruelly you've treated your family.
Jak krutě jste zacházel se svojí rodinou.
But if you give us 3 lakhs of rupees, we'll keep quiet.
Ale když nám dáte 300 tisíc rupí, tak budeme sticha.
So, I don't think Prabhupada gave him the money.
Myslím, že mu Prabhupada ty peníze nedal.
I saw the letter that the solicitor sent. I didn't see Prabhupada's reply.
Já jsem viděl jenom ten dopis, ale neviděl jsem Prabhupádovu odpověď.
But in 1976, Prabhupada did actually buy them a flat in Calcutta.
V roce 76 Prabhupáda ve skutečnosti té rodině koupil nějaký byt v Kalkatě.
Just to at least ensure that they had some place to stay.
Aby měli aspoň nějaké místo, kde můžou bydlet.
And initially he had it in his own name.
A původně ten byt napsal na své vlastní jméno.
And he was actually going to transfer it to the family.
A potom to chtěl jako darovat té rodině.
But because of Mathura Mohan, because of Mathura
ale protože
Mohan,
ten Mathura Mohan,
Prabhupada decided not to give it to the family.
Nebo kvůli němu Prabhupada se rozhodl ten byt.
At least not legally.
Legálně jako nedarovat.
Because he was afraid that M.M. Day would simply sell the flat and boot the family out and keep the money for himself.
Protože Prabhupada se obával, že ten Mathura Mohan ten byt prodá, vystěhuje tu rodinu a ty peníze si nechá pro sebe.
Anyway, despite this, Prabhupada still continually tried to engage him in doing some devotional service.
Že navzdory tomu Prabhupada se pokoušel ho neustále zaměstnat v oddané službě.
So, November the 1st, 1976.
Takže v říjnu 76.
There was a letter today from Prabhupada's eldest son, Mathura Mohan Day.
Dneska Prabhupada napsal dopis jeho nejstaršímu synovi Mathura Mohanovi.
M.M. Day is not very appreciative of his father's preaching work.
Mathura Mohan moc neocenuje jeho kázání.
Nor of Krishna consciousness in general.
Ani vědomí Krishny jako takové.
Although actually he did have his own set of Radha Krishna deities at his home.
Ačkoliv taky on měl doma své vlastní božstva Radha Krishny.
And Vrindavan Chandra and his family, they have their own Radha Krishna deities in their home.
Vrindavan Chandra a jeho rodina taky měli své božstva Radha Krishna.
So the whole family actually, Prabhupada said, are all Vaishnavs.
Takže ta celá rodina Prabhupada řekl, jsou Vaishnové.
But just Kanistas.
Ale jsou to kaništové.
Yeah, they couldn't appreciate preaching.
Nemohli ocenit kázání.
So Mathura Mohan bears Prabhupada some resentment for having taken sannyas and left the family.
Takže Mathura Mohan obvinil Prabhupádu za to, že vzal sannyas a opustil rodinu.
And whenever he contacts Srila Prabhupada, it's usually with the intention to extract some money.
A kdykoliv nějak kontaktuje Prabhupádu, tak chce z něj vytáhnout nějaké peníze.
M.M. complained in his letter about the obstruction of some payment that he thought was due to him.
A on si stěžoval v tom dopise na zdržování nějaké platby, kterou měl dostat.
So despite his son's attitude, Prabhupada deals with him equitably.
Takže navzdory postoji toho jeho syna, tak Prabhupada s ním zachází dobře.
And in recent contacts, he's tried to engage M.M. Day in different forms of devotional service.
A snaží se Mathura Mohana zaměstnat v různých formách služby.
And at the same time, through that, he can take care of some of his material wants.
A zároveň se tím chce postarat o nějaké jeho materiální potřeby.
So today Prabhupada wrote him with an offer to help with the construction of our temple in Bombay.
Dneska mu Prabhupada napsal nabídku, že může pomoci se stavbou našeho chrámu v Bombay.
He told him, there's a good job for you in Bombay.
Napsal mu, v Bombay máme pro tebe dobrou práci.
Free lodging and boarding.
Budeš tam mít zadarmo ubytování a jídlo.
And a salary up to 1,000 a month.
A plat asi 1,000 měsíčně.
If you like, you come and see me immediately.
Jestli chceš, můžeš mě hned navštívit.
And so M.M. Day writes a letter straight back.
Mathura Mohan odpovídá okamžitě dopisem.
Very sarcastic.
Velice sarkastické.
And mentions that Prabhupada himself despised taking a job and being under somebody's pay or somebody's payroll.
A říká, že jako Prabhupada sám se vysmíval tomu, když někdo se nechal u někoho zaměstnat za peníze.
Yeah, so in other words, now you're offering me to become a paid servant.
A byl jako někoho podřízený a on teďka říká, no a teď ty
when
chceš.
You wouldn't do that kind of work yourself.
Ty chceš, abych se stal placený služebníkem, ale ty sám bys takovou práci nedělal.
So he was not very favorable to Prabhupada's offer.
Tak on neměl radost té nabídky Prabhupádu.
So on the 16th, a couple of weeks after the first letter.
A za pár týdnů po tom prvním dopise.
Prabhupada writes back to him.
Prabhupáda mu odpovídá.
He says, thanks for your determination.
A říká, díky za tvé odhodlání.
So why not, on his letterhead he had as his services that he's a liaison and an agent like that. That's how he was advertising himself to get work. M.M. Day. A liaison and an agent.
I don't know.
That was how he was trying to earn a living.
Agent?
An agent. Just, you know, an in-between man. Somebody wants something done. You hire them and he deals with the other party. Mm-hmm. And, right?
On měl prostě svůj dopisný papír a na to měl napsaný, jakože je nějaký vyjednavač, prostředník a něco takového.
So Prabhupada writes to him, why not act as a liaison, an agent, and representative of Krishna?
No a Prabhupada mu odpověděl, no tak proč nebýt prostředníkem a vyjednavačem pro Kršnu?
And following the footsteps of your father.
A následovat ve stopách tvého otce.
Your father didn't despise the service of Krishna.
Tvůj otec neodmítal službu Krishnovi.
Because service of Krishna is eternal engagement of the living entity.
Protože služba Krishnovi je věčným zaměstnáním živé bytosti.
Practically, your father's books sell all over the world.
Knihy tvého otce se prodávají po celém světě.
To the extent of 5 or 6 lakhs of rupees per day.
A asi prodáme za 500-600 tisíc rupí denně.
If he would have taken the royalty to the minimum of 15%,
kdyby si z toho vzal zisk 15%,
then his daily income would have been 75,000 rupees a day.
Tak denní příjem by byl 75 tisíc rupí denně.
But he does not take a single pice.
Ale on si z toho nebere ani halír.
And he's engaged as a representative of Krishna day and night.
A je zaměstnaný jako zástupce Kršny dnem i nocí.
Why not follow this tradition of your noble heritage?
Tak proč nenásledovat tuhle tradici tvé vznešené rodiny?
Because M.M. Day never actually did it, because he was lazy, basically.
Mathura Mohan to ale nikdy neudělal, protože byl líný.
He was a very intelligent man.
Byl to inteligentní člověk.
But he was also a little bit crazy.
Ale byl taky trochu bláznivý.
As soon as Prabhupada left the planet, he immediately, within 2 months, filed a legal suit against ISKCON.
Jakmile Prabhupada opustil planetu, tak za 2 měsíce potom se začal soudit s ISKCONem.
And that case ran for about 14 years.
A ten soudní spor trval 14 let.
And the basis of his claim was that ISKCON was his inheritance.
A v podstatě tvrdil v té obžalobě, že ISKCON je jeho vlastnictví.
That Prabhupada was not really a sannyasi.
Že Prabhupada ve skutečnosti nebyl sannyasi.
And that therefore he was the rightful heir to whatever his father had created.
A proto on byl skutečným dědicem toho, co jeho otec vytvořil.
So that case was fought in the courts for a long time.
Takže tady ten soudní spor probíhal dlouho.
Finally we settled it, I think, in 1992 or 1993.
Myslím, že se to ukončilo v roce 92 nebo 3.
He was given a few lakhs of rupees, just all right, keep quiet.
Dali jsme mu pár set tisíc rupí, jenom aby byl sticho.
But anyway, that was his relationship.
Takže to byl jeho vztah.
Now Vrindavan Chandra Day was another different case.
A Vrindavan Chandra Day byl trochu jiný případ.
He was the youngest, he hardly ever saw Prabhupada.
Byl nejmladší, málo viděl Prabhupádu.
And he was always in awe of him.
Byl. Měl k němu úctu vždycky.
Awe and reverence. He was a little bit afraid of him, actually.
Trochu se ho ve skutečnosti obával.
So he came once or twice in 1977 to see Prabhupada in Vrindavan.
Tak jednou nebo dvakrát přišel za Prabhupádu do Vrindavanu v roce 77.
And he had a company called Brinda Books.
On vlastnil firmu Vrinda Books.
So he was a book distributor.
Takže on byl prodavač knih.
You know, wholesaler.
A měl velký obchod.
So Prabhupada actually, to encourage him, he gave him the distribution rights for Bengal, for the BBT books.
Takže Prabhupada ho v tom ve skutečnosti pozbudil a dal mu práva na distribuci jeho knížek v Bengálsku.
Even though Gagamuni and his party, they'd started at the library party in India and they were doing extremely well.
I když Gagamuni a jeho skupina začali rozdávat knížky po knihovnách v Bengálsku a dařilo se jim dobře.
But Prabhupada wouldn't let him distribute the books in Bengal because he wanted Vrindavan Chandra to do it.
Ale Prabhupada nenechal Gargamuniho dělat tohleto v Bengálsku, protože to měl na starosti Vrindavan Chandra, takže oni to dělali jinde, ne v Bengálsku.
It was Prabhupada's way of encouraging Vrindavan Chandra to do some devotional service.
Takže takhle Prabhupada vlastně povzbuzoval Vrindavan Chandru, aby dělal oddanou službu.
And at the same time earn himself a decent income.
A zároveň si mohl něco vydělat.
But Vrindavan Chandra also was not an expert businessman.
Vrindavan Chandra nebyl dobrý businessman.
And he never really quite made it a success.
A nikdy to nebylo moc úspěšné.
In the end, with the family, Prabhupada did leave them a small allowance.
nakonec Prabhupada nechal té rodině nějakou malou penzi.
Yeah, in 1977, just a few weeks before he left the planet.
V roce 77, těsně před několik týdnů předtím, než Prabhupada opustil planetu.
He put some deposit in the bank.
Tak dal do banky nějaký
vklad. With instructions that the interest would be paid to the family.
A dal pokyny, že ty úroky vlastně půjdou pro tu rodinu.
To his immediate family.
Jeho pro tu přímou rodinu.
And that just came to like a couple of thousand rupees a month.
A to dělalo několik tisíc rupií měsíčně.
Later on, the payment of that allowance was taken over by the MVT. Mayapur Vrindavan Trust.
Was taken?
Taken over.
Okay. A později ten vklad přebral Mayapur Vrindavan Trust.
So every 3 months now we've increased the allowance because it costs a living and things like that.
A teďka se to nějak zvýšilo kvůli zvýšeným nákladům na živobytí. A
tak. Now they get about 7,500 rupees a month.
A v současné době dostávají asi 7,500 rupií měsíčně.
They still have the same flat that Prabhupada bought them.
Oni ještě pořád bydlí v tom stejném bytě, kterým koupil Prabhupada.
And we pay a few incidentals, his electric bill and
a ještě pár věcí,
maintenance charge that.
Ještě pár věcí jim platíme jako elektriku a nějaký údržbu.
Yeah, so it's just a minimum thing, but Prabhupada was attentive to that.
No, Prabhupada na to, k tomu byl pozorný.
And Abhiram did tell me one time that he had heard Prabhupada say in 1977 that maybe he'd been a little harsh in the way that he dealt with his family.
Abhiram mi řekl, že slyšel v roce 77, jak Prabhupada se zmínil, že možná s tou svojí rodinou jedná trošku tvrdě.
But he had to do what he had to do.
Ale musel udělat to, co udělal.
Yeah. So those entanglements, yeah, it's not always easy to get free of them.
Není vždycky snadné se vymanit z těch zapletení.
Okay, another aspect of Prabhupada's financial management.
Další aspekt Prabhupádova finančního managementu.
Was the creation of the Mayapur Vrindavan Trust.
To bylo vytvoření Mayapur Vrindavan Trust.
So the MVT, as we call it.
My tomu říkáme MVT.
Was a fund that was set up separate from ISKCON.
Takže to je určitá organizace, která je oddělená od ISKCONu.
And the idea was that when Prabhupada got land and started building in Mayapur and Vrindavan, those are the two dhams.
A idea byla, že když Prabhupada získá nějaký pozemek v Mayapuru a v Vrindavanu na těchto dvou místech.
He wanted to ensure that it, you know, at the very least those two projects would survive even if the whole of ISKCON got wiped out.
Tak Prabhupada chtěl tím zajistit, že i kdyby celý ISKCON zaniknul, tak tyhle dva projekty by zůstaly.
So the goal of the MVT, the aims and objectives when it was formed, was to support the Saiva Puja in Mayapur and Vrindavan.
Takže cílem MVT, když bylo založeno, bylo podpořit Seva Puju v Mayapuru a Vrindavanu.
And whatever money Prabhupada got personal, yeah, from Guru Dakshin, he would put in that account.
Takže kdykoliv Prabhupada dostal osobně nějaké příspěvky, tak to dával na tenhle ten účet.
And eventually built up to about $1 million.
Nakonec tam bylo asi $1 million.
And then Prabhupada, of course, Vrindavan and Mayapur were flourishing.
Samozřejmě, když Prabhupada byl tady, Mayapur a Vrindavan rozkvětali.
And there was no need for him to put money in from a separate source to keep them going.
A Prabhupada tam nemusel vkládat peníze odinut, aby to podpořil.
So he said like that, even if things going on, but still the sentiment is there to have this provision made.
Takže i když ty věci fungovaly dobře, tak přesto tam byla ta idea, aby to bylo nějak zajištěno.
And he explained that many temples in India, that's how they've survived for hundreds of years.
A Prabhupada vysvětlil, že mnoho chrámů v Indii tak to přežilo stovky let.
So they made some investment in some land or some fixed deposits, whatever it may be. They don't spend the capital, only the interest.
Že oni koupili nějaké pozemky, anebo měli nějaký velký vklad v bance a vlastně ten vklad nevybírali, nechali ho tam, ale žili jenom z těch úroků.
Prabhupada mentions about the Radha Govinda deities of his childhood in Calcutta.
Prabhupada se zmínil o chrámu Radha Govinda v Kalkatě.
So, at least previously, that deity owned all the land from their temple up to Howrah Bridge, which is like, I mean, a huge amount of land. You can't calculate. There's scores of acres.
Dříve vlastně to božstvo vlastnilo pozemky od chrámu až k nějakému mostu Howrah, což je strašně velký pozemek.
Because in India, deities are a legal person.
Protože v Indii božstva jsou jako legální osoby.
And deities own land.
A božstva vlastní pozemky.
So the Saivites in the temples, they work as the servants of the deity.
Takže ty pujáři v tom chrámu slouží jako služebníci božstva.
So the deity has land, income's coming from renting it out or sharecropping or whatever it is.
Takže božstva vlastní pozemek a z těch pozemků přichází nějaký zisk v podobě pronájmu nebo nějaký úrody.
And then the pujari families, they take it in turns. If there's, you know, more than one line coming from, what do you call it? If there's the family branches, right, you get more than one pujari. So they split up the time that each family has to look after the deities.
Takže ty rodiny těch pujári se tak jako rozvětují a je tam potom spousta rodin a oni se střídají vlastně v té službě těch božstvů, ty rodiny se střídají.
And during the time when a particular family is looking after the deities, they get the income.
A v době, kdy ta určitá rodina zrovna slouží v tom chrámu, tak v té době ty zisky jdou té rodině.
So maybe one family does it for a year or 2 years, then another family comes, they do it for the, you know, so they break it up in periods.
Oni si to rozdělují, takže jedna rodina třeba má tu službu rok nebo dva a pak to zase předá dalšímu.
So in that mood, in that sentiment of trying to ensure the Saiva Puja will go on.
Takže v této náladě, aby Prabhupada zajistil, že ta puja bude pokračovat.
Prabhupada set up the MVT trust fund.
Prabhupada kvůli tomu založil MVT.
And he did that in the early 70s.
Udělal to na začátku 70.
And when they bought the temple in Los Angeles, Wat Seeker Avenue, the same one they have now.
A když koupili ten chrám v Los Angeles, Vatseka, který je i teď.
That was the first major purchase that Prabhupada made for a temple in ISKCON.
To byla první velká koupě chrámu v ISKCONu.
And then he immediately used some of the MVT funds to buy some of the blocks of flats that surround the temple in that area.
Prabhupada okamžitě použil peníze z MVT, aby koupil nějaké bloky domů vedle toho chrámu.
And he saw that as an investment.
A viděl to jako investici.
In a double kind of way.
A dvojím způsobem.
Because they would rent the flats out to the devotees.
Protože oni budou projímat ty byty oddaným.
That means the whole community could grow, you know, in the immediate area around the temple.
To znamenalo, že ta celá komunita bude růst hned v těsném okolí chrámu.
And of course the rents that came in from the flats would then support the temple.
A ty pronájmy z těch bytů budou podporovat chrám.
So at least in LA, Prabhupada did that. The MVT had 3 buildings there at one time.
Takže v tom Los Angeles Prabhupada to udělal, že MVT koupilo 3 domy.
Now we have just one.
Teďka máme jen jeden.
But that kind of investment then in the future also is an important part of financial.
Takže takovéto investování do budoucnosti je důležitou součástí těch financí.
And since the money wasn't required for running the temples in Vrindavan and Mayapur.
A protože pro provoz chrámu ve Vrindavanu a Mayapuru nebyly potřeba peníze.
Prabhupada used the MVT account as a kind of internal bank.
Tak Prabhupada používal to MVT, ten účet, jako takovou vnitřní banku.
And especially in India, where it, you know, it, when Prabhupada was with us, we didn't have a huge amount of support. So Prabhupada was using the MVT account as a discretionary fund.
Takže discretionary means?
Discretionary fund means no fixed purpose, but wherever something comes up that needs funding, Prabhupada would use his discretion how to apply it.
Takže prostě na začátku v Indii jsme neměli moc velkou podporu, takže Prabhupada používá tenhle účet MVT jako takový všeobecný účet, kam si ukládal peníze a používali potom na různé účely podle svého rozhodnutí.
So other temples like in Hyderabad, then later Chandigarh, Bhubaneswar, Prabhupada would give them loans, 50,000 rupees, 10,000 rupees, and then they would have to pay that back at like 10% interest.
Takže Prabhupada z toho účtu dával potom půjčky různým dalším chrámům jako Chandigarh, Bhubaneswar a oni potom ty půjčky vrátili s nějakým úrokem, 10%.
So, you know, Prabhupada was very attentive to using the assets of the society in a constructive way.
Takže Prabhupada byl velmi opatrný, aby to bohatství používal konstruktivním způsobem.
And you know, as he taught us, you cannot be careless in dealing with money.
Učil nás, že nemůžeme být nedbalí při zacházení s penězi.
So Prabhupada was very careful.
Prabhupada byl velmi opatrný.
And you know, he had different ideas for supporting the society.
On měl různé nápady, jak udržovat tu společnost.
Especially, you know, investing in these buildings, things like that.
Zvláště třeba jako ty investice do těch budov a tak.
Okay, so it's 9 o'clock.
Tak už je 9.
There's lots, I mean, finances, you can go on forever talking about Prabhupada's financial dealings.
Tady je spousta věcí, o kterých by se dal mluvit ohledně financí.
I just try to give it, you know, a quick glimpse on different aspects of the things, items that Prabhupada was dealing with.
Já jsem dal tady jenom takový malý pohled na různé ty věci, jak to dělal Prabhupada.
Okay, I think there's one last thing I missed out here.
Myslím, že jsem zapomněl ještě jednu věc.
This is a topic on its own.
To je celý svoje vlastní téma.
Sometimes devotees ask about Varnashram.
Někdy se udaně ptají na Varnashramu.
How to, you know, make it successful.
Jak ji udělat úspěšnou.
So there was a little conversation Prabhupada had in Melbourne in 1976.
Tady byl malý rozhovor v Melbourne v roce 76.
This was a meeting with a man called Brian Dixon. He was a state minister for social services.
To byl meeting s nějakým panem Dixonem, což byl minister pro sociálních věcí.
And actually this man had come, he thought maybe there was some kind of magical formula that they could apply to the youth of the day to get them off drugs and alcohol and all these other problems.
On si možná myslel, že Prabhupád mu dá nějakou magickou formuli, s kterou budou schopni vyřešit problémy mládeže a drog a tak.
He knew that Prabhupád had been successful in, you know, taking formerly drug addicted or alcohol addicted youths and transforming their lives.
On totiž věděl, že Prabhupád byl úspěšný v transformování životu mládeže, kteří byli závislí na drogách, alkoholu a tak.
So he wanted to know how they could, was there something that they could do to help the youth in general improve.
Takže on chtěl vědět, jestli je tady něco, jak můžou prostě napravit tu mládež.
And Prabhupada said yes, let them come.
Prabhupada řekl, ano, ať přijdou sem.
Anybody who comes to us, they become transformed.
Každý, kdo nám přijde, bude transformován.
Chant Hare Krishna, take prasadam.
Bude zpívat Hare Krishna, jíst prasadam.
But of course he wanted a formula that he could apply without the religious overtones.
A ten člověk samozřejmě ale chtěl něco, co by mohl použít, ale aby to nebylo náboženské.
Same old story.
Takže stejný příběh.
They want the kingdom of God without God.
Chtějí království Boha, ale bez Boha.
So anyway, They talked on different topics.
Takže mluvili o různých tématech.
And Prabhupada started talking about the United Nations.
Prabhupada začal mluvit o Spojených národech.
And he observed that in the United Nations there's simply talk but no unity.
On si všimnul, že oni tam jenom mluví, ale není tam jednota.
He said, why don't they pass a resolution?
A řekl, proč nevydají nějakou rezoluci?
That all land is the property of God.
Že veškerá země patří Bohu.
And all people are the sons of God.
A všichni lidé jsou synové Boha.
On that basis, Prabhupada told him, everything could be shared.
Prabhupada mu řekl, že na tomto základě by se mohli o všechno rozdělovat.
But he said, the problem is that you're coming here and claiming this land as your own.
Ale řekl, ale problém je, že vy tady přijdete a začnete říkat, že ta země patří vám.
And you're not allowing others to come.
A nedovolujete ostatním, aby sem přišli.
So, huge land, Prabhupada noted Australia.
Prabhupada si všiml, že Austrálie je obrovská země.
Tiny population.
A velmi málo obyvatel.
Why don't they just open the doors up and let people that are starving in one place come and live there?
Proč jenom neotevřou dveře a nepustí tam lidi, kteří někde jinde hladoví a nepustí je tam?
But out officially you have customs and immigration.
Ale vy jste uměle vytvořili celnice a imigraci.
So the British went there and grabbed the land.
Takže Britové tam přijeli a vlastně zmocnili se té země.
And then afterwards they tell everybody else, no, you can't come.
A potom všem ostatním říkají, ne, teďka se nemůžete.
So anyway, Prabhupada explained that if the land was properly utilized, then nobody would starve.
No, takže Prabhupada vysvětlil, kdyby tu zemi správně využívali, tak by nikdo nehladověl.
And then all your economic problems will be solved.
A všechny ekonomické problémy by byly vyřešeny.
And if that was solved,
a kdyby tohle vyřešili,
then all your social, religious, political and philosophical problems would also be solved.
Tak všechny sociální, náboženské, politické problémy by taky byly vyřešeny.
So I noted that the first thing that Prabhupada told him, if you want to be successful, you have to have proper economy.
Já jsem si všiml, že on mu říkal, že kdybyste chtěli být úspěšní, tak musíte mít správnou ekonomiku.
And if the economy is okay, then all your other problems you can deal with.
A když ta ekonomika je v pořádku, pak můžete vyřešit všechny ostatní problémy.
So that was one of his ideas for Varnashram.
Tak to byla jeho idea pro Varnashram.
To set up self-sufficient farming communities.
Vytvořit soběstačné farmy.
Where the economy, basic economy, would be based on production from the land.
Kde ta ekonomika by byla založena na produkci z půdy.
And then, of course, looking after the cows and bulls as your interface between man and nature.
Samozřejmě takovým interfejsem mezi člověkem a přírodou je starost o krávy.
And then you get all your basic requirements.
A pak získáte základní potřeby.
Grow your own food.
Budete pěstovat vlastní jídlo.
Make your own houses.
Stavět si vlastní domy.
Grow your own medicine.
Pěstovat si medicínu.
And make your own cloth.
Vyrábět vlastní oblečení.
With that then you can live simply, but that's sufficient.
A takhle můžete žít jednoduše, ale dobře.
So I quite often get asked about what Prabhupada thought about Varnashram.
Tak často se mě ptají, co si Prabhupada myslel o Varnashramě.
And this is my reply.
A tohle je moje odpověď.
That if you don't establish a rural self-sufficient economy, you can't have a Varnashram system.
Že když neustanovíte soběstačnou ekonomiku jako závisící na půdě, tak nemůžete mít Varnashramu.
Because the economy of a Varnashram system depends on the natural cycle of working on the land.
Protože ekonomika Varnashram je závislá na přirozené práci na půdě.
It's not a system of exploiting nature.
Není to systém vykořisťování přírody.
Which modern economy is doing.
Což dělá moderní ekonomika.
Yeah, by industrialization and technology, you're trying to manipulate nature, bring it under your control.
Za pomoci průmyslu se snažíte manipulovat přírodou a přivést ji pod kontrolu.
But rather the Varnashram economy is totally the opposite.
Ale Varnashramská ekonomika je přesný opak.
It's a system whereby you get the necessities of life by recognizing your dependency on nature and on God.
Je to systém, kde získáte životní potřeby tím, že přiznáte závislost na půdě a na Bohu.
You're not trying to tame nature and make nature work within your, you know, economic demands.
Nesnažíte se skrotit přírodu a přinutit ji, aby pracovala na vašich ekonomických základech.
But rather you live within the natural cycles, yearly cycles, seasons come and go. You plant, you tend, you reap the results of your work and you live.
Ale závisíte na těch přirozených cyklech a sklízíte, sázíte a tak žijete.
And you get the relationship between yourself and nature is established by yoga.
A ten vztah s tou přírodou je ustanovený prostřednictvím jagy.
If you actually recognize God's proprietorship and you work within that mode of being dependent on God, you do the yagya, the sacrifices required for that particular age, then God supplies everything that you need.
Vy rozpoznáte závislost na Bohu Příroda patří Bohu, vy rozpoznáte závislost na Bohu, vykonáváte jagyu, která je určená pro ten určitý věk a dostanete, co potřebujete.
And the way that you get the food from the land is by using the cow and the bull.
A jak získáte jídlo ze země, používáte krávu a vola.
The whole system is self-perpetuating.
A celý systém je vlastně cyklický.
The land is renewed every year.
Každý rok se obnovuje půda.
The animals breathe.
A zvířata se množí.
You get more cows and bulls, máte, you can work more land.
Máte víc kráv a volů, můžete obdělávat víc půdy.
So this is a Varnashram economy.
To je Varnashramská ekonomika.
It has to be based on the sense of dependency on nature.
Musí být závislá, založená na pocitu závislosti na přírodě.
And we'll be able to do a Varnashram system in ISKCON when we learn the economy of Varnashram.
Takže Varnashramský systém v ISKCON budeme schopni vytvořit, když se naučíme ekonomiku Varnashram.
If you don't solve the economic issue, none of the other issues will be able to be dealt with.
A když nevyřešíte ten ekonomický problém, tak ty ostatní věci nebudeme schopni zavést.
So, anyway, that's a big topic, as
I
said.
To je velké téma.
Yeah, but okay, we're going to finish at this point.
Takže tady skončíme.
Does anybody have any questions or comments?
Má někdo otázky nebo komentáře?
Já
chci říct, co
jsem
si situace, která stala ve středu, chtěla vypravit. Že jedna mateři, ona večerečník ve vědomí Krišny, ona moc chtěla vystát na přednášku Harišavry Prabhu. Byla moc inspirována, ale cestu jí srazila auto. Ale ona držela pořád v rukách džapu. A když přijeli, celý jo, moc těžkým stavu, ona руки держала певні. А пак я нам доктори, коли ждали до немоцниці, так дали ту джапу прийти з її рук. А коли вона прийшла в відомі, так вона жикала, що то є кармітська реакція, що вона то заслужила. А отець, вона терпі моц сильні болезні, у нього патиш зломена в двох містах. Патиш зломена в двох містах, а моц тяжкий став. Завтра буду її оперувати, але вона попросила, аби ніхто не грав, ну, аби не грали махамантру, аби вона могла теж послухати святе ім'я, а як то дала собі опакувати святе ім'я. Так хотіла.
Is this a question or is it a class?
То є яку коментар, ну.
Ну, то є просто, що, ну,
не. This is just a comment or just to inform you that when Nataji was going to your lecture on Wednesday, she wanted to go to your lecture, But on the way, she was hit by a car.
Oh.
And she was taken to a hospital, and she was holding her beads still. And in the hospital, they had to take the beads out from her hand, and she came to consciousness later, and she said it was some karmic reaction, and she's asking to pray for her, chant Hare Krishna.
That's you or somebody else?
No, she's in hospital, and tomorrow she will have some operation. She's broken spine in two places.
Very unfortunate. Yes, definitely, you should all pray to Prabhupada and Nimai Nambudvip Chandra.
Tak
určite, to look after their servant.
Měli bychom se volit k Prabhupádovi a Nitenori po Chandrovi, aby jí pomohli.
Yeah. So she's been looked after, she's getting prasadam. And
a dostala prasadam? Jo? No, she's in the very heavy condition, she can't eat.
Oh, okay, yeah, so definitely we should all pray.
Tak měli bychom se volit.
What's her name?
Jak se jmenuje?
Nina.
Ina.
Ina. Okay, not initiated yet.
Není zasvěcena. Not initiated, but she's very inspired.
Okay, good. So, yeah, you do some special prayers. And even if she can't eat solids, maybe she can take some fluid. You can give her some, you know, Ganga Jal, or you have some... You have some other, you know, water from the deities.
Tak měli bychom se modlit za ní a dát, i když nemůže jíst, tak třeba jako mahá vodu nebo gangu a tak.
So that operation is on the back, or?
Yes, spine.
Is she able to move, or?
Může se hejbat, nebo?
No, teďka otázka, bude vůbec ona hejbat, jak to
dopadne? Tomorrow is the operation, and we don't know this question if she will
be. Anyway, that's all in Krishna's hands.
To je všechno v Kršových rukou.
It's an unfortunate situation, but you can make it fortunate by, you know, praying and doing what you can to be there when she needs you.
Je to nešťastná situace, ale můžete to zlepšit, když se budete modlit, aby tam
s ní, aby... A horrible experience staying in hospitals.
To je hrozný být v nemocnici.
But sometimes it's necessary.
Ale někdy je to potřeba.
She should, you know, make sure that she gets a lot of visitors.
Tak zajistit,
as much as you're allowed, at least.
Zajistěte, aby tam hodně za ní chodili oddaní, jak nejvíc to jde.
Yeah, and if she's conscious, you know, let her chant, let her hear, you know, some philosophy.
Jestli je při vědomí, tak tam můžete čentovat a můžete tam mluvit o filozofii.
Yeah, because obviously in that condition a mind's going to be confused.
Protože v takovém stavu je osoba většinou zmatená.
So she'll need some reassurance and she'll need some philosophical oversight about what's happening to her.
Potřebuje jako podporu, aby pochopila jako filozoficky, co se děje.
That'll help her to deal with it.
A to jí pomůže se s tím vyrovnat.
All right. Okay. All right, we'll finish there. Srila Prabhupada ki jai.
Hari Shauri Prabhu ki jai.